Nën kontrol situata në Gvinejnë Konakri, pas atentatit viktime cilit ishte kreu i juntës ushtarake, kapiteni Musa Dadis Kamara. Lideri Gvinean, në fuqi që me grushtin e shtetit organizuar 11 muaj më parë, si pas burimeve senegaleze u sulmua nga vetë trupat e ti, të komanduara nga një ish bashkëpuntori ngusht, Abu Bakar Diakite, i njohur me pseudonimin Tumba. Burime marokene bëjnë të ditur se për arsye thjesht humanitare, lideri i plagos u strehua në Marok. Mbi gjendjen shoqërore e politike të vendit, Giuliano Basso, i organizatës juqeveritare të bashkësisë misionarëve katolik, shprehet kështu në mikrofonin ton.
Është vendi i parë që fitoi pavarësinë nga Franca në vitin 1958, pikërisht sepse nuk pranoi propozimin e Parisit për të bërë pjesë në bashkësinë franceze, duke deklaruar se dëshironte më shumë pavarësinë sesa pasurinë në skllavëri. Sot është një nga vendet më të varfra, viktime korrupsionit dhe përvetësimit të pasurive nga një grusht njerëzish të shitur tek të huajt, të jetë interesuar për shfrytëzimin e burimeve të vendit. Cila do të jetë ardhmëria e këtij vendi? Vështirë të thuhet duke u nisur nga ky atentat. Rëndësi ka të njihet qëndrimi i ushtarakëve të kuptohet nëse janë të përçarë apo të bashkuar. E nëse janë të përçarë, kush është në favor të presidentit e kush dëshiron ta ndryshojë situatën? E akoma, nëse bëhet fjalë për ndryshime, duhet ditur në çdo drejtim do të ndryshojë vendi. Kështu mund të themi se loja është vërtet e rrezikshme, sidomos e fshehtë.